คุณผู้ฟังวิวเอภาพภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่23กุมภาพันธ์2565ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะไบเดนประกาศสั่งลงโทษรัสเซียเพิ่มด้านปูตินชูเงื่อนไข3ประการคลี่คลายวิกฤตยูเครนรัสเซียขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจการทหารและการเมืองกับแอฟริกาแบบเงียบๆไม่เน้นขายค่านิยมหรืออุดมการณ์แบบชาติตะวันตกผู้เชี่ยวชาญ UN ชี้รัฐบาลทหารเมียนมาใช้อาวุธจากรัสเซียและจีนจัดการพลเรือนของตนช่วงข่าวธุรกิจวันนี้วิกฤตรัสเซียยูเครนจ่อทำราคาอาหารโลกพุ่งสูงหุ้นบริษัทเช็คเปล่าเบื้องหลังสื่อโซเชียลใหม่ของทรัมป์ราคาพุ่งหลังผู้ใช้แห่ดาวน์โหลดและนักบอลหญิงทีมชาติสหรัฐยอมความสมาพันธ์ฟุตบอลรับค่าจ้าง24ล้านดอลลาร์เทียบนักเตะชายก่อนส่งท้ายวันนี้ด้วยบรรจุภัณฑ์จากเปลือกแข็งสัตว์ทะเลนวัตกรรมใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะประธานาธิบดีโจไบเดนได้ประกาศในวันอังคารว่าสหรัฐจะดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพิ่มต่อธนาคารและผู้มีอำนาจทั้งหลายของรัสเซียหลังมอสโกทำการรับรองสถานภาพรัฐอิสระของ2เขตปกครองทางตะวันออกของยูเครนและสั่งเคลื่อนกำลังพลเข้าพื้นที่ดังกล่าวขณะที่ชาติตะวันตกทั้งหลายหวังว่าแรงกดดันที่ส่งไปยังมอสโกทั้งหมดจะช่วยหยุดยั้งเหตุรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบในอนาคตได้ค่ะสำนักข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีไบเดนระบุว่ารัฐบาลมอสโกทำการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างโจ่งแจ้งด้วยการเดินหน้ากระทำสิ่งที่ผู้นำสหรัฐเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นของการรุกรานยูเครนของรัสเซียประธานาธิบดีไบเดนยังกล่าวด้วยว่าไม่มีใครจะหลงเชื่อคำอ้างต่างๆของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเกี่ยวกับยูเครนและย้ำว่าสหรัฐจะดำเนินมาตรการลงโทษอื่นๆเพิ่มเติมหากผู้นำรัสเซียยังเดินหน้าทำการรุกคืบเข้าไปในยูเครนต่อผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าตนได้สั่งเคลื่อนกำลังพลของสหรัฐไปยังพื้นที่ประเทศแถบทะเลบอลติกเพื่อร่วมกับกองกำลังของกลุ่มนาโตที่ตั้งขนาบพรมแดนทางตะวันออกซึ่งติดกับรัสเซียอยู่สำนักข่าวรอยเตอร์ระบุด้วยว่ามาตรการลงโทษเพิ่มเติมที่สหรัฐประกาศเนินการล่าสุดนั้นพุ่งเป้าไปยังธนาคารสัญชาติรัสเซียและภาระหนี้ของประเทศนี้เป็นหลักค่ะมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ของสหรัฐนั้นมีออกมาหลังจากประเทศสมาชิกสภาพยุโรปทั้ง27ประเทศลงมติเป็นเอกฉันท์ในวันอังคารในการดำเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียทั้งหลายที่มีส่วนร่วมในการยกระดับวิกฤตยูเครนค่ะขยับไปที่รัฐสภารัสเซียมีมติเห็นชอบแผนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียในการส่งทหารไปปฏิบัติการนอกประเทศได้นะเป็นการเคลื่อนไหวที่ส่งสัญญาณถึงการโจมตีในวงกว้างกับยูเครนหลังจากที่สหรัฐและชาติตะวันตกต่างยืนยันว่ารัสเซียได้เริ่มต้นปฏิบัติการรุกรานยูเครนตามรายงานของ AP นะคะสภารัสเซียมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประธานาธิบดีปูตินสามารถใช้กองกำลังทหารของรัสเซียนอกประเทศได้ซึ่งมีผลบังคับใช้กับกองกำลังทหารที่รัสเซียส่งไปในภูมิภาคทางตะวันออกของยูเครนพิกัดความขัดแย้งระหว่าง2ชาติที่คร่าชีวิตผู้คนเกือบ 14,000 คนเมื่อ8ปีก่อนหลังจากรัฐสภารัสเซียไฟเขียวแผนการดังกล่าวประธานาธิบดีปูตินได้เสนอเงื่อนไข3ประการเพื่อยุติวิกฤตยูเครนที่จะนำพายุโรปกลับเข้าสู่สงครามทำให้เกิดการสูญเสียในวงกว้างและก่อให้เกิดปัญหาขาดแคลนพลังงานและความวุ่นวายทางเศรษฐกิจไปทั่วทั้งยุโรปและทั่วโลกค่ะประธานาธิบดีปูตินระบุว่าเงื่อนไข3ประการเพื่อให้สถานการณ์ในยูเครนคลี่คลายลงได้คือนานาชาติต้องยอมรับในอำนาจอธิปไตยของรัสเซียเหนือคาบสมุทรไครเมียที่รัสเซียผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเมื่อปี2014และปฏิเสธการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกองค์การนาโตรวมทั้งต้องยุติการนำส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวด้วยซึ่งที่ผ่านมาชาติตะวันตกได้ประณามรัสเซียที่ผนวกคาบสมุทรไครเมียของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนว่าขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและปฏิเสธข้อเรียกร้องของรัสเซียที่ไม่ต้องการให้ยูเครนเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การนาโตมาโดยตลอดค่ะผู้นำรัสเซียได้กล่าวย้ำอีกครั้งในวันอังคารว่าตนไม่ได้ระบุว่าทหารจะเคลื่อนพลไปยังยูเครนในตอนนี้เพียงแต่เสริมว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการรูปแบบของปฏิบัติการทางการทหารอย่างเฉพาะเจาะจงเพราะนั่นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เป็นไปในพื้นที่นั้นค่ะก่อนหน้านี้ผู้นำหลายประเทศในยุโรปยืนยันว่ากำลังทหารของรัสเซียนั้นได้เคลื่อนพลไปยังเขตปกครองดอนเนสและลูฮันส์ที่รัสเซียพึ่งให้การรับรองสถานะว่าเป็นรัฐอิสระแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่ามีจำนวนเท่าใดและทางยูเครนรวมถึงพันธมิตรฝั่งตะวันตกได้บอกมาตลอดว่ากองทัพรัสเซียได้ทำการสู้รบในภูมิภาคดังกล่าวแล้วซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ทางรัฐบาลมอสโกปฏิเสธมาโดยตลอดค่ะ อีกด้านหนึ่งในวันอังคารรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียระบุด้วยว่าได้เตรียมอพยพเจ้าหน้าที่การทูตของรัสเซียออกจากยูเครนโดยเร็วที่สุดโดยอ้างเหตุผลเรื่องรายงานเหตุโจมตีอาคารสถานทูตยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ของทางการรัสเซียในหลายเมืองของยูเครนค่ะไปดูปฏิกิริยาของนานาชาติต่อสถานการณ์ในยูเครนนะคะพันธมิตรชาติตะวันตกเดินหน้าดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียในวันอังคารหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินประกาศยอมรับพื้นที่เขตปกครองทางตะวันออกของยูเครนว่าเป็นรัฐอิสระและส่งกำลังทหารเข้าบริเวณดังกล่าวด้วยข้ออ้างว่าเป็นกองกำลังสันติภาพนะคะโดยนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชลส์แห่งเยอรมนีได้สั่งระงับโครงการท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2ที่วางผ่านทะเลบอลติกจากรัสเซียมายังเยอรมนีโดยคำสั่งดังกล่าวจะส่งผลต่อการนำส่งเชื้อเพลิงมายังเยอรมนีให้หยุดชะงักไปชั่วคราวแต่จะมีผลให้มอสโกขาดรายได้นะคะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันแห่งอังกฤษได้แจ้งต่อรัฐสภาว่าได้ดำเนินมาตรการลงโทษธนาคารรัสเซีย5แห่งและผู้บริหารที่มีฐานะมั่งคั่งอีก3รายของรัสเซียด้วยการสั่งอายัดทรัพย์สินในอังกฤษและหยุดการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆกับองค์กรและบุคคลเหล่านี้แล้วด้านโจเซฟบอเรลหัวหน้าส่วนงานด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปได้กล่าวได้ว่ากองกำลังรัสเซียได้เข้ามาประจำในแผ่นดินยูเครนในเขตปกครองดอนเนสและลูฮันส์แล้วแต่นั่นยังไม่ใช่การรุกรานเต็มรูปแบบส่วนทำเนียบขาวได้เริ่มใช้คำว่าการรุกรานเมื่อกล่าวถึงการเคลื่อนกำลังพลของรัสเซียเข้าไปยังพื้นที่ภาคตะวันออกของยูเครนหลังจากมีความลังเลในช่วงแรกว่าจะใช้คำนี้หรือไม่และในวันอังคารอีกเช่นการประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนได้เรียกร้องให้นานาประเทศดำเนินมาตรการลงโทษต่อรัสเซียโดยไม่จำเป็นต้องรอให้มอสโกรุกเข้ามาอีกต่อไปในเวลานี้ประธานาธิบดีปูตินยังคงสร้างความสับสนให้กับประชาคมโลกในเรื่องที่ว่าการส่งทหารเข้ายูเครนเป็นการรุกรานระดับใดได้กล่าวว่าเป็นทหารที่เข้าไปรักษาสันติภาพนะคะในวันอังคารรัฐมนตรีต่างประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปจะหารือกันเพื่อพิจารณาว่าจะใช้กลุ่มมาตรการลงโทษใดต่อรัสเซียซึ่งสำนักข่าวเอพีรายงานว่าน่าจะไม่รุนแรงเท่ากับการลงโทษชุดใหญ่ที่สหภาพยุโรปและสหรัฐเคยขู่ว่าจะใช้ถ้ารัสเซียบุกยูเครนอย่างเต็มรูปแบบค่ะในขณะที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจกับข่าวเรื่องท่าทีคุกคามของรัสเซียต่อยูเครนนั้นมหาอำนาจค่ายสังคมนิยมดังกล่าวได้หวนกลับไปสร้างความสัมพันธ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและการทหารกับประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาอย่างเงียบๆโดยไม่พยายามสอดแทรกค่านิยมหรืออุดมการณ์แบบชาติตะวันตกค่ะแครอลกูเอนสเบิร์กผู้สื่อข่าววิวเอมีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะนำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ในช่วงสงครามเย็นสหภาพโซเวียตได้เคยสนับสนุนกระบวนการสังคมนิยมในทวีปแอฟริกาแต่หลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายลงในปี1991รัสเซียได้ถอนตัวออกจากทวีปดังกล่าวมาในขณะนี้รัสเซียได้หวนกลับไปสู่พื้นที่เก่าซึ่งคุ้นเคยด้วยการสร้างความสัมพันธ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการทหารและการเมืองกับหลายประเทศในทวีปแอฟริกาอย่างเงียบและในปี2019ซึ่งมีการประชุมสุดยอดครั้งแรกระหว่างรัสเซียกับแอฟริกาที่เมืองตากอากาศโซชิของรัสเซียนั้นประธานาธิบดีปูตินได้กล่าวว่ารัสเซียจะไม่เข้ามาเพื่อแบ่งสรรปันส่วนความมั่งคั่งของทวีปแอฟริกาแต่จะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของการแข่งขันเพื่อให้เกิดความร่วมมือกับแอฟริกามากกว่าการประชุมสุดยอดระหว่างรัสเซียกับแอฟริกาครั้งแรกเป็นผลให้รัสเซียสามารถทำข้อตกลงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์กับกว่า30ประเทศของแอฟริกาเพื่อขายอาวุธสินค้าด้านพลังงานและสินค้าการเกษตรรวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ธุรกิจของรัสเซียเข้าไปลงทุนเช่นทำเหมืองแร่อลูมิเนียมในประเทศกินีทำเหมืองยูเรเนียมในนามิเบียและทำเหมืองเพชรในอังโกลากับซิมบับเวรวมทั้งเพื่อขุดหาน้ำมันก๊าซธรรมชาติทองคำรวมทั้งสินแร่ในประเทศอื่นๆด้วยและการประชุมสุดยอดครั้งที่2ระหว่างรัสเซียกับแอฟริกาจะมีขึ้นในเดือนตุลาคมปีนี้ที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับอันที่จริงแล้วรัสเซียได้เพิ่มความสัมพันธ์ทางทหารและทางเศรษฐกิจกับแอฟริกาอย่างน้อยมาตั้งแต่ปี2007แล้วโดยคุณทัตยานาสเมโนวาจากซาเฮลรีเสิร์ชกรุ๊ปที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐฟลอริดาในสหรัฐได้ชี้ว่าเห็นได้ชัดว่ารัสเซียกำลังมองหาตลาดและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆรวมทั้งพยายามสร้างอิทธิพลทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ในทวีปดังกล่าวด้วย เพราะว่าเรื่องที่ว่านี้สำคัญสำหรับรัสเซียและถึงแม้ทวีปแอฟริกาจะติดต่อธุรกิจกับประเทศอื่นๆมากกว่ารัสเซียอย่างเช่นกับจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของทวีปแอฟริกาในช่วงหลังนี้ก็ตามแต่ประธานาธิบดีปูตินก็กล่าวว่ารัสเซียเสนอให้ความร่วมมือโดยไม่มีเงื่อนไขทั้งด้านการเมืองหรือด้านอื่นใดเหมือนที่กลุ่มประเทศตะวันตกมักจะทำซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณมักซิมมาตุเซวิชผู้อำนวยการศูนย์รัสเซียศึกษาที่มหาวิทยาลัยซีตันฮอลในรัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐได้เสริมว่ารัสเซียได้เสนอวิสัยทัศน์ทางเลือกสำหรับประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาบนพื้นฐานของการตำหนิวิพากษ์และการต่อต้านกลุ่มประเทศตะวันตกซึ่งมีอยู่ร่วมกันแต่ว่ารัสเซียในปัจจุบันไม่ได้พยายามเสนอวิสัยทัศน์ในด้านอุดมการณ์แต่เน้นเรื่องความสำคัญของการมีอธิปไตยซึ่งต่างจากกลุ่มประเทศตะวันตกที่มักพยายามหยิบยื่นค่านิยมของตนอย่างเช่นเรื่องความโปร่งใสรัฐบาลที่ซื่อสัตย์หรือการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเป็นต้นครับแต่นอกจากการมีความสัมพันธ์ด้านการค้าแล้วภัยคุกคามจากกลุ่มติดอาวุธชาวมุสลิมแนวคิดสุดโต่งและเหตุการณ์รุนแรงอื่นๆในแอฟริกาก็ได้เปิดช่องทางสำหรับความเกี่ยวพันทางทหารจากรัสเซียด้วยตัวอย่างเช่น5ประเทศในย่านซาเฮลของทวีปแอฟริกาคือบูกินาฟาโซชาดมาลีมอริทัวเนียและไนเจอร์ได้ขอความสนับสนุนทางทหารจากรัสเซียเมื่อปี2018ซึ่งนอกจากนั้นแล้วผู้สังเกตการของประเทศตะวันตกได้กล่าวว่ากลุ่มทหารรับจ้างผ่านทางบริษัทชื่อ Wagner Group ที่เชื่อว่าควบคุมโดยคนสนิทของประธานาธิบดีปูตินก็มีส่วนช่วยเพิ่มอิทธิพลทางทหารของรัสเซียในทวีปแอฟริกานี้ด้วยตามที่นายโจเซฟซีเกลผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Africa Center for Strategic Studies ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ชี้ว่ากลุ่มทหารรับจ้างเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่มอสโกใช้เพื่อช่วยค้ำจุนอำนาจของผู้นำในแอฟริกาบางประเทศที่มีปัญหาครับอิทธิพลทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการทหารของรัสเซียดังกล่าวได้ช่วยปกป้องผลประโยชน์ทางการเมืองของรัสเซียในเวทีระหว่างประเทศเช่นกันโดยคุณมาตุเซวิชจากมหาวิทยาลัยซีตันฮอลของสหรัฐยกตัวอย่างว่าเมื่อรัสเซียถูกนานาประเทศคว่ำบาตรหลังการเข้ายึดคาบสมุทรไครเมียของยูเครนเมื่อปี2014หลายประเทศในแอฟริกาได้งดออกเสียงในที่ประชุมองค์การสหประชาชาติซึ่งประเทศเหล่านี้ก็นับเป็นกลุ่มพันธมิตรทางการทูตที่รัสเซียสามารถวางใจได้อย่างไรก็ตามถึงแม้รัสเซียจะพยายามกลับไปสร้างความสัมพันธ์อีกครั้งกับกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกาก็ตามแต่รัสเซียก็ไม่ได้เป็นผู้เล่นเพียงรายเดียวในขณะนี้ที่พยายามจะขยายอิทธิพลเพราะทำเนียบขาวของสหรัฐก็มีแผนจะจัดประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับแอฟริกาครั้งที่2ในปีนี้ส่วนสหภาพยุโรปก็เพิ่งประกาศการลงทุนใหม่มูลค่า172ล้านดอลลาร์สำหรับระบบโครงสร้างพื้นฐานในแอฟริกาในความพยายามเพื่อต้านอิทธิพลของแผนงาน1แถบ1เส้นทางจากประเทศจีนเช่นกันผมจะเปิดตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อนะคะผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติระบุว่ารัสเซียและจีนคือผู้ที่จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาเพื่อนำไปใช้จัดการกับพลเรือนของตนนะคะโดยทอมแอนดรูสผู้เสนอรายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนในเมียนมาของ UN ได้เปิดเผยรายงานล่าสุดในวันอังคารซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของอาวุธที่ประเทศมหาอำนาจทั้งสองได้ขายให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมานะคะโดยมีทั้งเครื่องบินรบยานพาหนะหุ้มเกราะระบบขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลและระบบป้องกันตนเองแบบเคลื่อนที่โดยรายงานระบุว่าการจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นโดยทั้งรัสเซียและจีนรู้อยู่แก่ใจว่ากองทัพเมียนมาจะนำไปใช้กับพลเรือนในประเทศนอกจากนี้รายงานยังชี้ว่าเซอร์เบียคือผู้ที่อนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายจรวดและกองปืนใหญ่ไปให้กับกองทัพเมียนมาค่ะทั้งนี้รัสเซีย ียจีนและเซอร์เบียยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานของ UN ฉบับล่าสุดนี้ขณะที่แอนดรูสได้ระบุในรายงานด้วยว่าหลายประเทศอาทิเบลารุสยูเครนปากีสถานเกาหลีใต้และอิสราเอลทำการจัดส่งอาวุธต่างๆให้กับเมียนมาในช่วง4ปีที่ผ่านมาแม้หลังกองทัพเริ่มกวาดล้างชนกลุ่มน้อยมุสลิมอุยกูร์ในรัฐยะไข่ซึ่งส่งผลให้ชาวโรฮิงญากว่า 700,000 คนต้องอพยพข้ามแดนไปยังบังคลาเทศแล้วค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนลบทั้งสิ้นนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ483จุดที่ 33,597 จุด Nasdaq ปิดลบ167จุดที่ 13,382 จุด S&P ปิดลบ44จุดที่ 4,305 จุดราคาทองคำปิดบวก 0.02% ที่ 1,900 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งล้วนเป็นผู้ปลูกพืชผลการเกษตรรายใหญ่ของโลกอาจส่งผลต่อราคาสินค้าทางการเกษตรและอาหารรวมทั้งข้าวสาลีข้าวโพดน้ำมันดอกทานตะวันและพืชผลทางเลือกอื่นๆในตลาดโลกให้พุ่งสูงขึ้นจากระดับที่สูงที่สุดในรอบหลายปีอยู่ในปัจจุบันนะครับทั้งนี้รัสเซียและยูเครนมีปริมาณการส่งออกข้าวสาลีรวมกันประมาณ 29% ของปริมาณการส่งออกทั่วโลกรวมทั้งข้าวโพด 19% และน้ำมันดอกทานตะวัน 80% ของตลาดโลกเวลานี้ทางบริษัทซื้อขายพืชผลดังกล่าวกำลังกังวลนะครับว่าปฏิบัติการทางทหารบริเวณพรมแดนของ2ประเทศอาจส่งผลต่อปริมาณผลผลิตและทำให้ต้องสั่งซื้อสินค้าจากพื้นที่อื่นหรือเปลี่ยนไปสั่งซื้อพืชผลทางเลือกเพื่อนำมาทดแทนมากขึ้นนะครับฟินซีเบลนักเศรษฐศาสตร์การเกษตรแห่งธนาคาร National Australia Bank กล่าวกับรอยเตอร์ว่าความกังวลต่อปริมาณการส่งออกของประเทศในแถบทะเลดำได้ส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิตและอาหารโดยรวมในตลาดโลกโดยเฉพาะผู้ซื้อในตะวันออกกลางและแอฟริกาที่อาจหันไปหาทางเลือกอื่นมากขึ้นโดยข้อมูลของบริษัทวิจัย Refinitiv ระบุนะครับว่าราว 70% ของข้าวสาลีที่รัสเซียส่งออกไปนั้นมีปลายทางอยู่ที่ตะวันออกกลางและแอฟริกาแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นทำให้ลูกค้าหลายรายหันไปซื้อผลผลิตจากภูมิภาคอื่นแทนรวมทั้งเปลี่ยนไปซื้อผลผลิตประเภทอื่นที่สามารถทดแทนกันได้จากแคนาดาและสหรัฐนะครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าหุ้นของบริษัท Digital World Acquisition Corporation หรือ DWAC ซึ่งเป็นบริษัทเช็คเปล่าที่ตั้งขึ้นเพื่อร่วมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือ SPAC ให้กับบริษัท Trump Media and Technology Groupได้มีราคาพุ่งสูงขึ้น 14% ในวันอังคารนะครับหลังจากที่มีผู้ดาวน์โหลดแอป Truth Social ของ Trump Media and Technology Group หรือ TMTG สูงสุดใน App Store ของบริษัท Apple ตั้งแต่เปิดตัวเมื่อคืนวันอาทิตย์นะครับโดยบริษัทวิจัย Apptopia ระบุนะครับว่าจนถึงวันอังคารมีผู้ดาวน์โหลด Truth Social ไปแล้ว 170,000 ครั้งราคาหุ้นของ DWAC นั้นพุ่งสูงขึ้น 14% เมื่อวันอังคารไปแตะระดับ$96.36สูงสุดในรอบ5เดือนนับตั้งแต่ทางบริษัทประกาศว่าจะนำหุ้นของ TMTG ออกขายนะครับการเปิดตัว Truth Social นี้ถือเป็นการกลับคืนสู่โลกสื่อสังคมออนไลน์อีกครั้งของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ที่ถูกห้ามเข้าใช้งานบัญชี Twitter YouTube และ Facebookตั้งแต่หลังเหตุการณ์บุกโจมตีอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมปีที่แล้วเนื่องจากทรัมป์ถูกกล่าวหานะครับว่าทำการโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นเพื่อปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงอย่างไรก็ตาม TMTG นั้นยังคงถูกมองนะครับว่าเป็นธุรกิจที่เต็มไปด้วยความลับผู้ที่อยู่ในแวดวงเทคโนโลยีและสื่อต่างรู้สึกเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับบริษัทแห่งนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการหาทุนมาขยายธุรกิจนะครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า3ใน4ของผู้คนทั่วโลกต้องการให้เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งอ้างอิงจากผลสำรวจของยิปโซสที่เปิดเผยในวันอังคาร ผลสำรวจชี้ว่า 75% ของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 20,000 คนใน 28 ประเทศต้องการให้เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งทันทีเพิ่มขึ้นจากระดับ 71% ในการสำรวจเมื่อปี 2019ส่วนคนที่บอกว่าต้องการให้ลดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ต่างๆเพิ่มขึ้นเป็น 82% จากระดับ 75% เมื่อ 3 ปีก่อนนะครับนักรณรงค์ระบุว่าผลสำรวจครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณไปถึงผู้ที่จะร่วมประชุมของสหประชาชาติที่กรุงไนโรบีในสัปดาห์นี้เพื่อหาทางลดปริมาณขยะพลาสติกทั่วโลกภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยการแก้ปัญหาขยะพลาสติกนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนักฟุตบอลหญิงทีมชาติสหรัฐบรรลุข้อตกลงครั้งสำคัญกับสมาพันธ์ฟุตบอลสหรัฐหรือ USSF เพื่อยุติการฟ้องร้องเรื่องค่าจ้างไม่เท่าเทียมโดยข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ทีมฟุตบอลหญิงอเมริกันมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น$24 ล้านบวกเงินโบนัสซึ่งเป็นตัวเลขที่พอๆกับรายได้ของทีมฟุตบอลชาย USSF ประกาศข้อตกลงใหม่นี้ในวันอังคารโดยแบ่งเป็นรายได้สำหรับบรรดานักฟุตบอลหญิงทีมชาติรวม$22 ล้านและอีก $2 ล้านกันไว้เป็นเงินทุนเพื่อเสริมสร้างอาชีพหลังเลิกเล่นทีมชาติและกองทุนการกุศลเพื่อพัฒนานักกีฬาฟุตบอลหญิงในอเมริกา USSF ยืนยันนะครับว่าจะให้ความเสมอภาคในการจ่ายค่าแรงอย่างเท่าเทียมระหว่างนักกีฬาทีมชาติทั้งชายและหญิงรวมถึงเงินโบนัสจากการแข่งขันรายการใหญ่ข้อตกลงยอมความครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะของบรรดานักฟุตบอลหญิงทีมชาติสหรัฐที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาแล้ว4สมัยในขณะที่นักฟุตบอลชายทีมชาติสหรัฐนั้นเคยไปไกลสุดคือรอบรองชนะเลิศในฟุตบอลโลกเท่านั้นโดยเมื่อ2ปีก่อนตอนที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติสหรัฐคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกที่ฝรั่งเศสเป็นสมัยที่2ติดต่อกันบรรดาแฟนฟุตบอลต่างพากันตะโกนว่า Equal Pay หรือจ่ายค่าจ้างอย่างเท่าเทียมเพื่อสะท้อนถึงความสำเร็จของนักกีฬาหญิงเหล่านั้นนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมารับฟังข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันค่ะปิดท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะมีบริษัทแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถปฏิวัติอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะโดยได้พัฒนาโฟมพลาสติกในรูปแบบใหม่ซึ่งอาจเป็นตัวพลิกสถานการณ์ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ค่ะจูลี่ทาโบผู้สื่อข่าววีโอเอมีรายละเอียดของเรื่องนี้และคุณคมสันศรีธนวิบูลย์ชัยเรียบเรียงเสนอส่งท้ายค่ะ
กลับโฟมพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับบรรจุภัณฑ์ทั่วไปที่ทำจากสไตรลีนซึ่งไม่สามารถย่อยสลายได้และยากต่อการรีไซเคิลสสารดังกล่าวจะแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยซึ่งมีโอกาสจะไปสิ้นสุดลงในมหาสมุทรและเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลเพราะพวกมันอาจจะกลืนกินพลาสติกเหล่านี้เข้าไปปัจจุบันนี้บริษัทแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐได้พัฒนาโฟมพลาสติกที่ผลิตมาจากสารที่ชื่อว่าไคตินซึ่งมีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นสารไคตินเป็นสิ่งที่พบได้ในเปลือกของสัตว์ทะเลประเภทเปลือกแข็งอย่างเช่นปูและกุ้งกล้ามกรามซึ่งสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
What we were able to do is take that material and really develop a process that could create a structural foam
John Frese CEO และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Cruise Foam กล่าวว่าสิ่งที่สามารถทำได้คือการนำสารดังกล่าวนั้นมาพัฒนาจนได้โครงสร้างของโฟมที่มีคุณสมบัติสูงวัสดุดังกล่าวจะมีน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงสามารถใช้ในการป้องกันสินค้าต่างๆเช่นสินค้าขนาดเล็กอย่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงสินค้าที่มีน้ำหนักมากอย่างโทรทัศน์ได้อีกด้วยสิ่งที่ผลักดันให้ CEO อย่างเฟรซและหุ้นส่วนทางธุรกิจของเขาสนใจในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเขามีความรักและหลงใหลในมหาสมุทรรวมถึงกิจกรรมยามว่างของเขาคือการเล่นกระดานโต้คลื่น
We hated seeing the enormous amount of plastic pollution entering it every year.
Frese กล่าวว่าเขาไม่ชอบที่จะเห็นขยะพลาสติกจำนวนมากเข้ามาปะปนในมหาสมุทรและเชื่อว่าจะต้องมีทางออกที่ดีกว่า
With the impacts of climate change, with the global plastic crisis that we have had, the consumers are really thinking about this right now. They're pushing companies to think better.And think more longer range. And what Cruise Foam has done.
Scott Cassell, นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงเป็น CEO และผู้ก่อตั้งสถาบัน Product Stewardship Institute กล่าวกับสำนักข่าว VOA ผ่านทาง Skype ว่า บริษัทที่สนใจการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและบริษัทครูสโฟมก็เป็นหนึ่งในนั้นสืบเนื่องจากผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและวิกฤตพลาสติกทั่วโลกที่มีอยู่ในขณะนี้ทำให้กลุ่มผู้บริโภคพยายามผลักดันให้บริษัทต่างๆต้องคิดหาหนทางที่ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ในระยะยาวขณะนี้บริษัทครูสโฟมกำลังติดต่อหารือกับธุรกิจในประเทศสหรัฐจำนวนหลายแห่งในการจัดหาบรรจุภัณฑ์ที่จะช่วยปกป้องสินค้าโดยหวังนะครับว่าวันหนึ่งบริษัทจะสามารถนำบรรจุภัณฑ์เข้าแทนที่พลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเลียมได้ทั้งหมดและเชื่อว่าบรรจุภัณฑ์ที่มาจากวัสดุธรรมชาติจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์ค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ